Увага да бліжніх ад старадаўніх часоў натхняла касцёл да канкрэтнай салідарнай дзейнасці для тых, хто знаходзіцца ў патрэбе, нагадаў Бенедыкт XVI вернікам італьянскай Тасканы. Сёння пантыфік прыбыў у гэты рэгіён за апостальскім візітам. Першым пунктам падарожжа святога айца стаў горад Арэццо. Тут папу сустрэў прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці і тысячы вернікаў дыяцэзіі. Бенедыкту XVI былі перададзены ахвяраванні для дапамогі бедным і нацельны крыжык, зроблены мясцовымі ювелірамі, якія перажываюць цяжкі перыяд у сувязі з працяглым эканамічным крызісам. Каля 10.00 святы айцец узначаліў святую імшу ў гарадскім парку Іль Прато. У ёй прынялі ўдзел каля 40 тысяч чалавек. У сваёй гамілі папа звярнуў увагу на прыклад жыцця святога Даната, апекуна Тасканы, жыццёвае сведчанне якога паводле пантыфіка застаецца актуальным і сёння. Ён быў адважным евангелізатарам, які жадаў, каб усе вызваліліся ад язычніцкіх звычаяў і ў Божым слове знайшлі сілу для сцвярджэння годнасці кожнай асобы і сапраўднага сэнсу праўды, сказаў Бенедыкт XVI і дадаў, што прыклад дзейнасці святога Даната з'яўляецца ўзорам міратворчай місіі, якую выконвае касцёл у грамадстве дзеля супольнага дабра.
La Chiesa intera noi tutti siamo inviati nel mondo per portare il Vangelo e la salvezza.
Увесь касцёл, усе мы пакліканы, каб несці Евангелле і збаўленне ў свет, але ініцыятыва заўсёды паходзіць ад Бога, які кліча да шматлікіх відаў службы, каб кожны з нас зрабіў свой уклад дзеля агульнага дабра. Мы пакліканы да святарскага служэння, да кансакраванага сужэнскага жыцця, дзейнасці ў свеце. Ад усіх нас патрабуецца са шчырасцю адказаць пану, узяўшы за фундамент яго слова, якое нас супакойвае: «Не вы выбралі мяне, але я выбраў вас».
Sostenuti dalla sua parola che ci rasserena, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.
Пантыфік заклікаў вернікаў быць хрысціянамі актыўнымі ў грамадскім жыцці і сведчаннем аб сваіх каштоўнасцях перамяняць грамадства. Гэта зямля, дзе нарадзіліся вялікія асобы эпохі адраджэння, ад Петраркі да Васары, заграла важную ролю ў замацаванні такога разумення чалавека, якое паўплывала на ўсю гісторыю Еўропы, звяртаючы ўвагу на хрысціянскія каштоўнасці, падкрэсліў святы айцец. Папа закрануў таксама грамадскія праблемы, звязаныя з працяглым эканамічным крызісам.
La complessità dei problemi rende difficile individuare le soluzioni più rapide ed efficaci per uscire dalla situazione presente che colpisce specialmente le fasce più deboli.
Маштаб праблем ускладняе адшуканне найбольш хуткіх і эфектыўных рашэнняў для выхаду з існуючай сітуацыі, якая асабліва моцна б'е па самым слабым і вельмі турбуе моладзь. Увага да бліжніх ад старадаўніх часоў натхняла касцёл да канкрэтнай і салідарнай дзейнасці для тых, хто ў патрэбе, да дзялення рэсурсамі, спрыяння больш глыбокаму стылю жыцця, супрацьстаяння павярхоўнай культуры, якая прывабіла многіх і выклікала глыбокі духоўны крызіс.
Determinando una profonda crisi spirituale.
Пасля святой імшы перад малітвай Рэгіна Цэлі Бенедыкт XVI звярнуўся да вернікаў з заклікам шукаць падтрымкі ў Маці Божай суцяшэння, цудатворны абраз якой захоўваецца ў катэдральным касцёле Арэццо.
Quale madre della Chiesa, Maria Santissima, vuol sempre confortare i suoi figli nei momenti di maggiore difficoltà e sofferenza.
Як маці касцёла, найсвяцейшая панна Марыя хоча заўсёды суцяшаць сваіх дзяцей у моманты цяжкасцяў і пакут. Гэты горад шмат разоў адчуваў яе матчыну дапамогу. Таксама і сёння даверым яе заступніцтву ўсіх людзей і сем'і вашай супольнасці, якія знаходзяцца ў асабліва складаных сітуацыях. Пантыфік заклікаў маліцца, каб жыхары Арэццо ўсталі на шлях духоўнага і маральнага аднаўлення, адзіны, які вядзе да паляпшэння грамадскага жыцця.